God morgen alle sammen, og velkommen til gudstjeneste her i Apostelkirken. Det er i dag anden søndag efter Hellig Tre Konger. En særlig velkommen også til jer, som kommer her i anledning af, at der er dåb i dag. Ingolf står derude og skal snart bære os ind, og vi skal fejre dåb her i kirken, hvilket er en meget glædelig begivenhed. Også velkommen til jer, som er med her fra Wiseman's Club, Vesterbro og Valby. I vil være med her under gudstjenesten, også til eftersamværet bagefter. Velkommen til. I dag vil vi læse en tekst, Vinunderet i Kana. Det er en lidt speciel tekst i og med, at det er det første under Jesus, han gør.
Den hellige lektie skrives i 2. Mosebog fra det gamle testamente. På Sinais bjerg sagde Moses til Herren, lad mig dog se din herlighed. Herren svarede, jeg vil lade al min skønhed gå forbi dig, og jeg vil udråbe Herrens navn foran dig. Jeg viser noget mod hvem jeg vil, og forbarmer mig over hvem jeg vil. Men han sagde, du får ikke lov at se mit ansigt, for intet menneske kan se mig og beholde livet. Og Herren sagde, her hos mig er der et sted, stil dig på klippen. Når min herlighed går forbi, stiller jeg dig i klippespalten og dækker med hånden for dig, til jeg er kommet forbi. Derefter tager jeg min hånd væk, så du får mig at se fra ryggen. Mit ansigt må ingen se. Det hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. Den tredje dag var der bryllup i Kana i Galilea, og der var Jesu mor med. Også Jesus og hans disciple var indbudt til brylluppet. Men vinen slap op, og Jesu mor sagde til ham, de har ikke mere vin. Jesus sagde til hende, hvad ved du mig, kvinde? Min time er endnu ikke kommet. Hans mor sagde til tjenerne, gør hvad som helst, han siger til jer. Der var der 6 vandkar af sten. De stod der efter jødernes regler for renselse og rummede hver 2-3 spande. Jesus sagde til dem, fyld karrene med vand. Og de fyldte dem helt op. Og han sagde til dem, øs nu op og bær det hen til skafferen. Det gjorde de så. Men da skafferen havde smagt på vandet, der var blevet til vin, han vidste ikke, hvor det kom fra, men det vidste de tjener, der havde øst vandet op, kaldte han på brudgommen og sagde til ham, man sætter ellers den gode vin frem først, og når folk har drukket godt, så den ringer. Du har gemt den gode vin til nu. Dette gjorde Jesus i Kana i Galilea som begyndelsen på sine tegn og åbenbarede sin herlighed. Og hans disciple troede på ham.
Lad os bede sammen. Herre, lad nu dit ord blive til liv for vores tro. I Faderens og Sønnens og i Helligåndens navn. Amen. Sidste søndag trådte vi ind i en ny periode her i kirkeåret. Indtil midten af februar, så opholder vi os i en tid, som hedder Epifanitiden. Det er et svært ord at sige, sikkert også et fremmed ord for rigtig mange. Epifani betyder til synekomst, og ordet refererer til den samling af tekster, de episoder i evangelierne, hvor Jesus gradvist afslører, at han ikke blot er et menneske som et hvert andet menneske, at han ikke er begrænset i samme grad som du og jeg. Han bærer på noget mere. Han er Guds søn. Og i dag har vi så læst beretningen om vinunderet i Kana. Og der er ikke noget at være i tvivl om. Det er en halv skandale, vi er ude for her. Værterne er virkelig kommet i knibe nu. Og rejselsscenariet er blevet til virkelighed. De kan stå der og se bunden af vinkarrene. Og tjenerne står og må stå ud med armene og så sige, hvad vi er løbet tør for vin. Og jeg tror godt, man kan sætte sig ind i det pinlige i den her situation. Selv hvis det havde været i dag, ville det have været ikke noget drømmescenarie at stå i til en bryllupsfest. Endnu mindre dengang i en kultur, hvor der var et lidt andet æreskodex. Det her ville aldrig blive til en sjov anekdote. Det var ikke noget, eftertiden ville grine af det her. Nej, det var noget, som ville bringe skam over familien. Og så er det netop, vi hører Jesus gøre det, som intet andet menneske kan. Han gør vand til vin. Bemærk Johannes' afslutningsreplik, som Jonna hun læste her. Det gjorde Jesus i Kana i Galilea som begyndelsen på sine tegn, og han åbenbarede sin herlighed, og disciplene troede på ham. Det er den her herlighed, denne herligheds tilsynekomst, som er det centrale tema i de næste søndage. Og så kan man sidde og mærke efter, hvad sådan en tekst egentlig gør med en. Og nogen er måske privilegerede og kan genkende noget i den her fortælling. Man kan føle sig beslægtet med tjenerne, som står der og oplever en form for forvandling. Jesus griber ind. Og ja, jeg forestiller mig egentlig ikke, at selve vinunderet har fundet sted i festens midte på den måde. Det har ikke været inde til det store selskab. Nej, det har måske været udenfor eller i baglokale et eller andet sted. Og på samme måde, ja, så er der nogen, der måske har haft en oplevelse af, at de på et uventet sted, på et uventet tidspunkt, har oplevet en forvandling. Ikke nødvendigvis vand til vin, men en anden form for forvandling. Og det er blevet til et møde med Jesus, som blev skelsættende og måske de første skridt på troens vej. Det kan også være, at man sidder med en fornemmelse af, at jeg ved ikke helt, hvilket ben jeg skal stå på, når jeg hører den her tekst. Det lyder jo alt sammen så rigtigt. Det lyder jo alt sammen så godt. Det skulle jo være så bekræftende og så opmuntrende. Men hvis jeg kigger ind i mig selv, så må jeg erkende, at sådan føles det faktisk ikke. Hånden på hjertet, ja, skulle man identificere sig med en person i fortællingen her, så er det måske som en af bryllupsgæsterne, som sidder der til bryllupsfesten, og Jesus åbenbarer sig, men det er lokale ved siden af for nogle mennesker, som man ikke er en del af, og man føler sig afskåret. Og så er det let, at man tænker, at epifanitiden primært er en tid for dem med den stærke tro, for dem, der er meget overbeviste, for dem, der er meget afklaret, for dem, der ligesom føler sig bekræftet hver gang, at de læser en historie om et af Jesu under. Selv er man ligesom afskåret fra det. Man oplever troen som væsentligt mere kompleks. Der er en række spørgsmål og en mellemregninger, som man ikke kan se bort fra. Målet med de tekster, vi læser i den her tid, det er ikke, at vi på den måde skal forgabe os i åndelige erfaringer. Epifanitiden er først og fremmest dette, at vi i Kristus Jesus ser noget af Gud selv. At se Gud, det var det, som Moses bad om i den første læsning, vi læste fra 2. Mosebog. Og vi læser, hvordan Gud Herren fortæller Moses, at han vil gå forbi Moses med al sin herlighed. Moses skal blot stille sig der i klippespalten, og så vil Gud Herren gå forbi ham. Men han vil holde en hånd for Moses' øjne, fordi han tåler ikke at se Guds ansigt. Har Moses set Gud? Han har i hvert fald ikke set det, som det første identificerer hinanden med, nemlig ansigtet. Den tidligere svenske biskop Martin Lönnebo, han fortæller om et tidspunkt, hvor han var ude at lege som barn, og det er en erfaring af en solformørkelse. Solen den bliver svagere og svagere, og hvis man ikke bedre, så ville man tro, det var ved at være aftenstid, skumringstid, men det var højlys dag. Der blev stille, fuglene stoppede med at synge. Kvædet, der gik rundt omkring i fjellene, begyndte at søge ned mod deres fold. Og så på et tidspunkt, så dækker månens runde skygge, den dækker solen fuldstændig. Man kunne kigge op mod solen, som nu var ganske formørket, og det eneste, man rigtig kunne se, det var sådan en rund guldglorie, solens corona, som gjorde, at den mørke sol så fuldstændig levende ud. Det var et slags lysende mørke, som han bevidnede der. Og lige siden dengang, så er det for ham blevet det mest præcise billede på, hvordan Gud, den almægtige, ser ud for os mennesker. Der er en stærk parallel mellem den her solformørkelsesoplevelse og så den fortælling om Moses i klippespalten, som vi har hørt. Der taler om et nærvær, og et ganske intensivt nærvær. Og så samtidig så er der et element af, at dette nærvær er utilgængeligt. Altså, vi kan fornemme den pulserende sol om bag ved den mørke skygge, men vi kan ikke træde om bag ved mørket. I den forstand, så vil Gud altid have sine hemmelighed over for os, og vi har ikke indblik i den. Vi kan ikke se Gud i kortene, som en engang har sagt. Og det er her troen vibrerer. I spændingsfeltet mellem Gud, som er den nærværende, og så Gud, som er den ganske anderledes og helt ubegribelige. Og hvad skal man så egentlig tænke om det? Hvis jeg ikke kan begribe Gud, hvordan skal jeg så forholde mig til Gud? Ja, jeg tror, det er nærliggende at se det som et problem. Det gør vi meget let nu til dags. Det uforklarlige forbinder vi med noget uacceptabelt. Det må bero på en fejl. Det må være en mangel på opmærksomhed. Og kan vi ikke give nogen åbenlys forklaring på ting, jamen så mister det gyldighed lige med det samme. Og ud fra den præmis, så vil en tro på Gud, som man vedkender sig, man har en begrænset indsigt, ja, en sådan tro vil altid komme til at se svag ud. Den vil altid blive forstået problematisk. Den vil altid forstås naiv i sammenligning med andre verdensanskuelser, som ikke opererer med det uforklarlige. Tænk bare på ordene, jeg ved det ikke. Altså, skal vi være helt ærlige, så må man bare sige, jeg ved det ikke, er ord, som den kristne må tage sin mund nu og da. Og egentlig nok oftere, end hvad vi gør det. Altså. Men der er noget ved de her ord, jeg ved det ikke. Altså, I kan næsten høre det, det er så taberagtigt at sige det. Hvor ofte hører man det lige i fjernsynet, i paneldebatter osv. Det signalerer kontroltab, det signalerer svaghed. Og man kan godt anfægtes som troende, når man mærker, at man, når man skal stå på mål for sin tro, jamen så kan man ikke altid give svar på tiltale. Jeg ved det ikke, er måske det, man bliver nødt til at sige en gang imellem. Og det føles ikke særlig sjovt. Man kan ikke gøre rede for Gud, og man føler sig som et let bytte. Måske er de senere års debatter mellem kristne og ateister, det kan måske egentlig skyldes den her frustration, som mange oplever. Jeg tænker, at I måske har bemærket, at der med tiden kommer flere og flere af de her, hvad kan man sige, sammenkomster af troende over for ateister, og så det er næsten som en slags stridssamtale. Man står og skal redegøre for sine standpunkter, sit standpunkt, og det skal man gøre ved hjælp af sådan saglige argumenter. Og så står man ellers der, og tilhørende de står og afgør, hvem de har sympati for. Trosforsvar, det er apologetik, som der sidder. Det er en gammel disciplin i den kirkelige historie, og det har sin berettelse, absolut. Men noget af det allervigtigste, når man tænker på trosforsvaret, det er hele tiden dette at tale om det, man kan tale, og så tige om det, man ikke kan tale om. Og den skelnen, den bliver sværere og sværere at holde sig for øje, jo mere vi forstår Gud, eller jo mere vi forstår vores manglende forståelse af Gud, som et problem. Problemer, det er noget, der skal løses. Men Gud er ikke et problem, vi skal løse. Gud er et mysterie, vi skal leve med. Mysterier skal ikke løses. Mysterier kan ikke løses. Overfor mysteriet, der er vi tvunget til at opgive vores kamp på at kontrollere og beherske ting. Det er i virkeligheden at erkende, at jeg står på et sted, hvor jeg ikke kan forstå Gud. Jeg kan ikke forklare Gud. Jeg kan ikke engang rigtig forsvare Gud. Mit projekt, det er ikke at konstant være i en position, hvor jeg forsøger at aftvinge Guds svar. Mit projekt er ikke at afmystificere Gud. Hvis jeg lader Gud være Gud, så har han sine hemmeligheder, og jeg har mine spørgsmål. Og disse spørgsmål kan meget vel få lov til at stå åbne og ubesvaret. Tænker vi sådan, ja, og vi er bevidste om vores egen begrænsning, så tror jeg ikke længere, det afføder den her frustration. Så tror jeg snarere, det afføder en form for taknemmelighed. En taknemmelighed for, at Gud han har givet sig til kende i Jesus Kristus. At Gud midt i sin utilgængelighed er der og rækker ud efter os, drager os til sig. Over for dette, ja, der kan vi egentlig kun være taknemmelige. Det er det, som er så stærkt i dåben. Dåben er et mægtigt eksempel på dette. Det er Gud, der rækker ud til Ingolf og så siger, Ingolf, du er min, du tilhører mig. Intet skal kunne skille os to fra hinanden. Og når så vi står der ved døbefonten, så er projektet egentlig ikke så meget at nørde i de her processer med, hvad er det præcis, der sker i selve dåben. Det handler ikke om at se Gud i kortene og hvad kan man sige, forstå dåben ned i mindste detalje. Nej, pointen er at stå med åbne hænder og så tage imod det, som Gud har at give i dåben. Og det første ord, vi siger i den forbindelse, det er tak. Vi takker dig, Gud, fordi du har ved din enbårne søn givet os den hellige dåb. Det er først og fremmest taknemmeligheden, vi kan møde det store mysterie med. Og det samme, når det gælder nadveren her lidt senere. Lad os ikke gå til nadverbordet fuld af spekulationer om, hvordan det egentlig er, at nadveren hænger sammen. Vand, mel, Jesu, Kristi læme osv. Nej. Nadveren hedder for gammel tid eukaristin. Det betyder taksigelse. Og lad dette være vores indgang, når vi går til alters. At vi kommer med fremstrakte hænder og tager imod det, som Gud har at give os der. Når vi synger lovsang under nadveren, så er det er præcis dette at give udtryk for denne taknemmelighed. Og det kan godt være, at når man kigger tilbage på den forgangne uge, eller på livet helt generelt, så kan det være svært at få øje på en masse højdepunkter. Der er også mulighed for under nadveren at modtage forbøn og skrive sedler med bønner, som vi kan tage med. Det er der mulighed for, men selv da, så kan det være en anledning til at gå op og øve sig i at sige tak, for herop der møder Gud os. Det er at leve med mysteriet, og det er at lade mysteriet få lov til at være et mysterie. Nu her om lidt, der skal vi synge, gådefuld er du, vor Gud. Det er en nyere salme af Lisbeth Smedegaard, og den tager netop sit udgangspunkt i fortællingen om Moses i klippespalten. Det er en salme, som har undren som tema. Det er der ikke nødvendigvis så mange salmer eller sange, som har. En undren over Guds aftryk i den her verden. At Guds aftryk, de er så mægtige, og de er så overbevisende i deres fremtoning. Skaberværket vidner om skaberen. Men Gud selv unddrager sig at blive beskuet på samme måde, som vi kan se de ting, han har skabt. Vil vi se dit væsens grund, ser vi nat og mørke kun, synger vi. Der er noget interessant ved den her salme. Den beskriver ikke kun Guds gådefuldhed som et vilkår, som vi må indfinde os med. At vi ikke har fuldstændig styr på Gud, det er ikke bare sådan en sten i skoen, som vi som troende må lære at leve med. Nej, vores undren og vores spørgsmål er noget, som ligefrem gavner vores tro. Det er noget, som skal beskyttes, siger salmen endda. Skærm vores undren og bevar gåden om det sidste svar. Lad os tage den her undren med os videre ind i epifanitiden. Den står ikke i modsætning til de her underberetninger, vi får lov til at læse nu og de næste søndage. Det er snarere den her undren, som danner baggrund for den glæde og opmuntring, det er at se Jesus vise sin herlighed i teksterne. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Far, Søn og Helligånd. Du som var og er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.